Детското!
Детското БНР!
Детското по БНР!
Детското БНР!
Добро утро, скъпи деца!
От мен Наталия Цекова, Нати.
И от мен Ангелина Грозева, Анджи.
Днешната съботна сутрин отново се очертава много цветна и любопитна. Днес с радост за вас ще работят тон режисьора Гергана Драмалиева. А кой избира прекрасната ни музика, Анджи?
Разбира се, че Антонина Тодорова. Но днес в нашата рубрика «Четене с разбиране» ще ви представим книгата «Аз и ти в парка». Тя е на гръцката писателка и илюстратор Ефи Лада. Историята ни отвежда в парка, където всяка неделя децата от квартала се събират, за да играят и да се забавляват. Франческо и Анна също винаги са там, но никога не са си говорили. Един ден обаче, хвърчилата им се заплитат високо в небето над главите им и двамата се оказват лице в лице. Какво се случва след това, ще разберете, ако останете с нас до края. Преводача на книгата, Бела Чулакова, чака с нетърпение да влезе в нашето студио и с нея ще си поговорим за предизвикателството да превеждаш детски книги.
В рубриката пък героите разказват, ще се отправим на едно топло и екзотично място. Ще поплажуваме не къде да е, а на един прекрасен гръцки остров. Анджи, била ли си на остров Миконос?
Не, Нати, не съм, но бих искала.
Е, точно там ще ни отведе нашата рубрика днес. Трябва да решим обаче как ще стигнем до острова. Дали ще с ферибот или с самолет. Остров Миконос или Малката Венеция, както някой го наричат, е в нашата рубрика ще чуете един много любопитен женски пеликан, който има много въпроси към острова. Но какви са те? Ще разберете, ако станете с нас до края.
Ще чуем и децата от 41-во основно училище Свети Патриарх Евтимий, които ще ни разкажат какво се крие на морското дъно.
А на финала ще хапнем един традиционен гръцки десерт. Ще си направим лукомадес. Анджи, хайде!
Започваме!
Скъпи деца, днес в рубриката «Четене с разбиране» ще се пренесем в света на влюбените. Ще представим книгата «Аз и ти в парка» на гръцката писателка и илюстратор Ефи Лада. Преводача Бела Чулакова ще ни разкаже повече за нея. Но преди това давам думата на четвърти Б клас от 41-во основно училище Свети Патриарх Евтимий, с които си поговорихме за любовта.
Какво е любовта?
Чувство, което всъщност като го изпиташ е доста приятно. Любов може да се усети между теб и някой друг човек или между теб и твоето семейство. Любовта по принцип е много хубаво чувство и е доста добро, много приятно да я усетиш.
Ми, някои хора имат любими и се събират и като се обичат, се харесват.
Какво е любовта?
Просто когато... просто това чувство може да го усетиш, примерно като си в класа и видиш някоя и се едно, като ти хареса.
Какво се случва с тялото ти, като видиш някоя момиче от класа ти?
Еми, просто... не знам.
Любовта е чувство, което може да изпиташ навсякъде. В класа, навънка, в къщи, където и да е.
Има различни видове любов, нали?
Ами да, може би има различни видове любов. Може да обичаш някой по различен начин, примерно. Може да обичаш някого свой приятел като... просто като приятел. Може някой да го обичаш и да го харесваш едновременно. Може да обичаш свой близък по най-силната си любов, която можеш да дадеш, да можеш да обичаш него.
Колко видове любов има?
Е, много. Много. Както Ками каза, има видове любов към приятели, към роднини, към любими, към предмети.
Не знам. Аз не мога да опиша любовта, защото само към родителите си, към никой друг до сега.
Кучета, котки?
Да, към кучето. Ами, според мен, любовта, като почнеш да харесваш някой и си близко до него, почваш да се потиш, да заекваш и такива неща.
Любовта е много хубаво чувство и любовта чувстваш, че обичаш някой, че го харесваш, че харесваш косата, например.
Като изпиташ любовта, просто то е такова чувство, което не винаги го изпитваш. И е рядко чувство. Според мен не винаги го изпитваш. Всеки ден си близо до майка ти, баща ти, брат ти, куче, котка.
Как изразявате любовта си?
Може би, не знам, ако е някакъв твой близък, помогнал ти е, би го... По принцип, примерно, мама и тате са ми помогнали за нещо, бих ги прегърнала. Ако харесвам някой, не знам, бих му дала подарък. Лично за мен любовта е сложно чувство, трябва да си доста сложно се, трябва ти доверие за тази любов, то е сложно да се си.
Да, съгласна съм с Ками. Любовта се, в принцип ти можеш да издържиш любовта, като отидеш и му кажеш, че го харесваш, като той те види, че стоиш на едно място, помагаш му много, като отидеш и го целунеш.
Не знам, просто някой път става и от пръв поглед. Да, от пръв поглед и просто може да отидеш и да го кажеш. Да е така искрено.
Вие казахте, че има много видове любов. Към семейството, към братята, сестрите ни, близките ни, към кучета, котки. Дани ти каза, че има любов и към предмети. Кой ти е любимия предмет, който толкова много обичаш?
Математика.
Значи учебни предмети. Да. Та понеже казахте, че има много видове любов, любовта към майката, към бащата, как се изразява деца?
Може би просто най-лесното е и най-големия подарък за тях е да ги прегръдим, да кажем обичаме ви. Според мен това е много приятно не само за тях, но и за нас, да прегърнеш някой изобщо. Защото усещаш как тази любов ти изгрява сърцето и е много приятно.
Какво ви носи любовта към животните?
Ами, като добър приятел, не знам. Аз харесвам животните еднакво, колкото родителите ми. Те малко по-малко, животните, но...
Изпитваш почти една и съща любов?
Да. Аз много обичам моята куча. Ами, да го извеждам, да го къпя, да го реша, да го храня.
Според вас на какво сме готови в името на любовта, деца?
На почти всичко. Може да сме готови не знам, много неща се случват. Възможно е да си готов за всякакви неща. Сега, ако нали, той ти каже, че се влюбва в те, ако се метнеш през прозорца, това вече е малко прекалено. Но, нали, повечето неща, които някой те помоли да направиш и сте, примерно, твоят, ако... Сега аз взема някое място на друго момиче и то се е влюбил в едно момче. То би направил момчето, ако я харесва, би направил много неща за нея. Тя ако го помоли да речем, да й донесе някакъв... Как да го обясня? Някакъв предмет, ако иска да... Той ще го направи според мен.
Просто любовта е да описувам.
Много.
Какво си готов да направиш в името на любовта?
Зависи към кого. Ами към родителите на всичко. Абсолютно всичко. Към кучето ми не толкова.
Ами, кайто каза Дани, зависи от кого. Ама аз по принцип нямам любов. Не изпитвам нищо. Но... къде е любовта към моите приятели, към близките ми, към познати. Ако мога, ще им помогна.
Както Бела каза и Дани, любовта може да бъде различно чувство. Но семейството може да направим всичко, без да се самоубием, естествено. Към приятели не чак толкова и да.
Аз бих направил всичко, ама без, разбира се, примерно да се хвърлиш през прозореца, да е така да стоиш и да се застреляш. Не, без такива неща, но всичко бих направил.
Има ли истинска любов?
Естествено.
Да, има.
Вие познали ли сте вече тази истинска любов?
Да.
Да?
Да.
Да. Истинската любов е нещо, което трябва доверие, няма предателство между тези двама души. Те трябва да са верни един на друг и ако един му повери тайна, той да я пази, да не го предава, примерно. Да дадем пример, играем на криница, няма той да те предаде къде си. Или примерно да увеличим мащаба. Примерно случило се нещо и ти, в смисъл, няма да те издаде, ако си направил някаква пакост и после се опитваш да оправиш, ти ще му помогнеш. Та истинската любов не може да я проявиш като просто за няколко дни кажеш обичам да обичам те и чао. В смисъл, това не е истинска любов. Истинската любов е да се влюбиш в някой или да обичаш някой с цялото си сърце за дълго време.
Според мен истинската любов не е само да кажеш обичам те и на другия ден да си тръгнеш, както Ками каза, а да го чувстваш.
А чували ли сте за някоя велика любовна история?
Ромео и Жилиета.
Не съм чувала аз.
Аз също не съм чувала.
Красавицата и Зиара.
Четене с разбиране.
Неделя е. И както всяка неделя, децата от квартала се събират в парка, за да играят и да се забавляват. Колко весела компания са! Франческо и Ана също винаги са там, но никога не са си говорили. Ана играе с приятелките си, а Франческо кара колело. Един ден обаче хвърчилата им се заплитат високо в небето над главите им и двамата се оказват лице в лице. Здравей! Аз съм Франческо.
Здравей, аз съм Ана.
Една неделя Франческо не идва в парка. Другите деца казват, че е болен. Ана дава любимата си кукла Пабло на Лена, която е съседка на Франческо и заръчва. Моля те, занеси Пабло на Франческо. Тази нощ Ана не можа да заспи. Франческо обаче спи дълбоко, здраво гушнал куклата. Чухте отказ от книгата «Аз и ти в парка» на Ефи Лада. А сега тук при мен е преводача Бела Чолакова, която ще ни разкаже малко повече за тази любовна история. Така може ли да я наречем?
Бела? Здравейте!
Привет!
Много благодаря за поканата. Изключително ми е приятно да мога да говоря за детски книги, защото смятам, че те са едни от най-важните книги. История за обич бих я нарекла аз. История за обич, която се ражда в детството. История за една изключително чиста и неподправена обич, която много рядко срещаме в днешно време. Детска книга, която самата авторка обаче определя като книга за всички над 5 годишни читатели с големи сърца. Книга за обич аз бих я подарила и на възрастен дори, но все пак е детска.
И все пак говорим за влюбване. И то на деца, които преминавайки през живота, растейки, продължават да пазят тази любов един към друг. Да поговорим малко за гръцката авторка Ефи Лада. Коя е тя?
Тя е много интересна илюстраторка и авторка. Родена е в Гърция и самата тя е носител на доста награди за илюстрация. Много е издавана в Щатите, в Дания, в Холандия. Така, доста добре е представена. Много се радвам, че вече се издава и в България. Това, което на мен много ми беше интересно, докато работих по книгата, аз се разрових да търся за нея и четох нейни интервюта. И тя разказваше как понякога някой герой ги сънува и те се появяват в сънищата и ги сънува, и ги сънува, и ги сънува, докато не им изпълни желанията. Тя каза, имах една героиня, която настояваше да й нарисувам прекрасна рокля и ми се появяваше в сънищата и аз накрая трябваше да я нарисувам, защото иначе тя не ме оставяше на мира.
Аз съм чувала, че сънищата са присъщи на художниците. Че хората, които рисуват много често, сънуват такъв тип сънища. Невероятни са нарисуваните картини. Наричам ги картини, не просто илюстрации. На Ефилада. Изключително съм впечатлена от корицата, от героите, начина по който ги е нарисувала. И всеки, който разгърне книгата, ще види, че не просто разгръща следваща страница с нещо нарисувано, а се появяват едни невероятни илюзии, по невероятно красив начин е предадена тази любов на тези деца. А това първа книга ли е като превод на Ефилада?
Не,
в България?
В България е излизала нейната книга «Моите сънища», която е още по-голямо и още по-луксозно издание. Много е интересно. Тя е предимно черно-бяла, с папирус е вътре. Много е, наистина е много интересна. Аз тук за илюстрациите ще си позволя да прочета мнението на издателката Нуша Роянова, понеже тя е илюстратор, аз мога да говоря само за текста и художник. И тя, точно като обсъждахме с нея, тя това така ми подаде като текст, че стилът на илюстрациите в книгата е уникален с много близките планове и много далечните, усещането за голямо пространство. Рядко се срещат илюстрации, които да са с половин глава, половин рокля, дърво, чадър, листо. Този подход всъщност ни дава усещането на влизане в илюстрацията, да сме част от нея, именно чрез тези ненарисувани части.
Точно така. Някакси читателя става част от тази картина и влизаш в тези илюстрации. Ти срещна ли някакви трудности при превода? Превеждаш от какъв език в случая?
Ами те по принцип ни подават текстовете на английски, но понеже все пак тя пише на гръцки, аз сравних и с гръцкия оригинал. И понеже в някои издания са на холандски и на датски, си позволих да погледна и там как е, защото текста е малко, но когато се превежда за деца е изключително трудно и всяка дума е от значение. И всъщност предизвикателството в случая не е толкова да се преведе, защото той е наистина много кратък текст, но наистина много време ни отделих да мога да сравня различните издания, за да не изпусна някъде някаква игра на думи или някаква, дори само така намекване за нещо, което да е важно, защото все пак темата наистина е важна. Влюбване, привързаност, това е, говорим за едно такова невинно детско чувство да отидеш да издълбаеш в дървото инициалите си, някой да ти даде неговата кукла, за да можеш ти да спиш, когато си болен. Жестове, които са толкова ценни и те биха били прекалено ценни и за възрастните, но ние ги забравяме и не ги правим.
И много ми хареса това, че нали, тези двама млади, влюбени хора се кълнат в това, че любовта им ще е вечна.
И че възрастните нищо не разбират, защото им казват, вие още сте малки.
Да.
А всъщност не е така. Аз мисля, че ние сме много по... Тоест децата са много по-мъдри от нас, като емоционално много по-интелигентни са. Ние забравяме много неща, като порастваме, за съжаление. Забравяме да си позволяваме да чувстваме, забравяме да си позволяваме да обичаме, забравяме да се радваме и да се смеем. Децата се смеят по няколко часа на ден. Ние има дни, в които изобщо не се смеем.
Така е. Ти основно детска литература ли превеждаш?
Аз по принцип превеждам в последните години предимно детска литература, защото точно заради тази магия и заради тази връзка с читателите има книги, които са тежки и предпочитам да не ги превеждам. Така, отношението към децата и текста към децата е много важен и аз заради това съм се насочила в тази посока.
Има ли разлика в това да превеждаш за възрастни и за деца? Какви са те? Тези разлики, ако има такива.
Да, има. Много хора си мислят, че да превеждаш за деца е по-лесно, а всъщност да превеждаш за деца е много по-отговорно, защото първо възпитаваш четене, възпитаваш как четат, възпитаваш как разбират, и второ, смисълът е много важен. Там всяко послание трябва да е изчистено. Много хора си позволяват да провеждат вече с изкуствен интелект и само да редактират. Това за мен е престъпление, особено като е за деца. Възрастните четат по-бързо, някои прехвърлят, но книгите за деца се четат много пъти, четат се на глас. Даже аз, когато превеждам за деца, текста го чета на глас, особено когато са кратки книги, защото трябва да го чуеш как звучи. Има неща, които ги четеш, са прекрасни, а и аз вече Тоест не за съжаление, за радост. Моята дъщеря вече е голяма, вече е тинейджърка, но като беше по-малка и давах да чете книгите, които превеждах, и тя примерно ми казваше: "Това не ми звучи, мамо", или "Това никой няма да го каже".
Прекрасна любовна история е "Аз и ти в парка", не е "Филада". Нашите разговори с теб по темата за детското писане ще продължат в следващи наши предавания. Така че ти благодаря, че беше тук и представи тази прекрасна книга. Това беше Бела Чулакова, преводач на книгата "Аз и ти в парка" от Ефи Лада.
Време за вашата любима рубрика "Героите разказват". Сега ще потеглим към един от най-красивите гръцки острови – неповторимият Миконос. Но преди това ще чуем Лора, Никол, Явор и Йоан, които попитахме какво има на морското дъно.
Ами, има различни животни, има корали и растения.
Има растения, риби, медузи, пирани, всякакви морски същества. Някои от тях са опасни, други не.
Големи извънземни чудовища! Може да намерим водорасли, които технически те също живеят, така и коралите, и повечето растения в морето. Може също да намерим някои разбити лодки и кораби.
А според вас хора могат ли да живеят на морското дъно?
Аз лично мисля, че с новите открития, след сигурно 10 години, ще измислят начин как да живеем под водата, тъй като това ще е много голяма, много голяма идея, която ще се харесва на много хора.
А вие гмуркали ли сте се?
Ами аз съм се гмуркала, но не нали така с водолазен костюм, а просто с приятели, с маска, но не нещо професионално и особено.
И аз съм се гмуркала, но не професионално.
И как се чувствате под вода?
Ами много е интересно, има различни създания, има какво да разглеждаш, можеш да откриеш раци, миди. Интересно е.
А аз също съм се гмуркала, както всеки друг каза, непрофесионално. Аз мисля, че в морето е много интересно. Има още много неща да се видят. Например, може да има някаква разбита лодка, която ние не знаем за нея, и може в нея да има съкровища, възможно. И така е.
Аз съм обратното на всички винаги. Гмуркал съм се професионално. Аз лично имам теория, тъй като наскоро НАСА спряха да изследват океана. Имам теория, че те са намерили нещо, което хората не искат да знаят, и затова го пазят в тайна. Аз съм се гмуркал с водолазен костюм и най-якото нещо, което съм откривал, е на много надолу под водата. Мотор на лодка. Моторна лодка, и аз, тъй като бях мъничек, много не разбирах. Просто е така се оглеждах, половин час се въртях около това.
Ако имахте възможност да бъдете морско същество, какви бихте били?
Аз бих бил акула. Акула, тъй като... Или мегалодон, не знам. Тъй като те са големи животни, страхуват се от тях. Те са важни животни.
Аз може би бих била кит, защото това ми е любимото морско създание. Не знам защо, просто харесвам китове.
А аз бих била русалка, но тъй като те не съществуват, бих била акула.
Аз бих бил медуза, защото много обичам да щипя хората.
Героите разказват.
Достатъчно съм летяла. Време е да поразтъпча пеликанските си крака из улиците на този остров. Я, какви бели къщи само. А, и виждам, че в някои магазинчета се продават фигурки на пеликани. Браво, браво! Хората тук сигурно много уважават пеликаните.
Нормално. Все пак талисманът на остров Миконос дълги години беше пеликанът Петрос. А впоследствие други пеликани заеха мястото му, а някои носеха и името му.
А,
Жалко, че този Петрус вече го няма. Вероятно, запознанството с чаровна дама пеликан като мен щеше да му е приятно. Пък и на мен щеше да ми е приятно, признавам си.
Да, не се тревожете. Тук ще можете да се запознаете и с други пеликани.
А, сигурно да. А вие кой сте? Така и не се запознахме.
Приятно ми е. Аз съм самият остров Миконос. Островът, на който се намирате в момента.
А, Миконос! Чувала съм за него. Това беше някъде в... Всъщност, къде беше?
Аз, Миконос, съм гръцки остров в Бяло море. Част съм от Цикладските острови. Група от над 200 острова.
Еха! Какво голямо семейство имате?
Не само, че е голямо, а в него има и други известни острови, освен мен. Ще ви дам пример с близък мой роднина, наброени километри от мен. Остров Делос. Той е малък, но с изключително важно значение за Древна Гърция. В митовете се смята, че на него са родени боговете Аполон и Артемида.
Аха, сещам се за Делос. Докато летях насам, минах през него. Той наистина е по-малък от вас и няма толкова хора, както тук.
Причината е, че с времето аз станах световен парти център. Посещаван от артисти и популярни хора. Но, макар че парти туризмът е силно развит тук, не са за пренебрегване и възможностите за културен туризъм, които мога да предложа.
О, чудесно, чудесно! Аз не съм много-много по партитата. Затова, моля, разкажете ми за вашата култура и архитектура.
Вие вече забелязахте белите къщи тук. Техните бели стени по прекрасен начин отразяват слънчевата светлина и помагат за неутрализирането на ефекта от летните жеги.
Аха, ясно. А защо повечето къщи сякаш са с форма на куп и имат по максимум 2 етажа?
Защото така те стават устойчиви на силните ветрове тук. Например, представете си, че покривите бяха с остри върхове. Вятърът вероятно щеше да отнася керамиди много по-лесно заради ъгъла, под който са разположени. При плоските покриви това би ставало доста по-трудно.
Разбирам. А какви други символи имате, уважаеми Миконос?
Няма как да не спомена вятърните си мелници. В миналото те се използваха по предназначение за смилане на зърнени култури, но днес те са само туристически забележителности, а две от мелниците са и музеи.
Непременно ще се поинтересувам повече за тях. Преди малко обаче забелязах един кокетен квартал, който така...
Да. Това сигурно е бил кварталът Малката Венеция, който е в моя главен едноименен град. Той не само е красив, но и напомня на времената, когато аз, Миконос, бях част от маршрутите на прочутите венециански търговци.
О, аз съм чувала за Венецианската република. Даже знам, че е просъществувала почти до края на 18 век.
Точно така. Но влиянието от нея е по-скоро лек полъх, който допълва чара на плажовете ми.
Ех, плажовете. Аз може да не съм по партитата, но плажовете определено ми допадат.
Тогава тук много ще ви хареса. Някои от моите плажове са Агиос Йоанис, Псаро, Фокис, Агиос Состис.
Чух, Агиос, два пъти. Какво означава това?
Означава светец, свети. Впрочем, тук освен плажове, архитектурни и природни красоти, има и голям брой църкви и параклиси.
Значи имам много за разглеждане. Пък дано да срещна и някоя сродна пеликанска душа, с която да обикаляме.
Убеден съм, че ще имате късмет. Желая ви приятна разходка, а когато отлетите, моля, Разказвайте за мен. Ясус.
Ясус. Анджи, време е да направим обещаният гръцки сладкиш.
Да, Нати, нямам търпение да опитам лукомадес.
Ще ни трябват 20 грама свежа мая или 7 грама суха, 500 грама топла вода, една чайна лъжица захар, 500 грама брашно, една чайна лъжица сол. За сервирането захарен сироп, мед или сироп от любимо сладко и канела.
В купа се разбъркват водата, захарта и маята. Оставя се на страна за 5 минути. След това се прехвърля в голяма купа и се добавят прясно мляко, брашно и сол. Тестото се разбива с миксер с приставка за тесто на висока скорост за около 2 минути или докато стане гладко. Покрива се с нейлоново фолио и се оставя на топло място поне за 1 час.
В голям тиган или тенджера се налива олио и се оставя да загрее на среден огън. Температурата може да се провери с кухненски термометър, като трябва да бъде 160 градуса.
С намазнена лъжица се взима малка топка от тестото и се пуска в сгорещеното олио. По този начин се приготвят гръцките понички. След като се изпържат до апетитен златист загар, се оставят да се отседят от излишната мазнина върху кухненска хартия. И Нати, разбира се, по желание се сервират поляти с мед или
поръсени с пудра захар. Приятен апетит, скъпи деца! До утре!